Pirms gada Latvijas sieviešu hokeja izlase uzvarēja līmeni zemākā turnīrā, proti otrās divīzijas A grupas turnīrā Meksikā, kas kopā ar Lielbritāniju ļāva spērt soli augstāk. Šoreiz Latvijas hokejistas spēlēs pēc spēka trešā līmeņa turnīrā, cīnoties ar Slovākijas, Itālijas, Slovenijas, Polijas un Lielbritānijas izlasēm. Šajā kompānijā Latvija pēc pasaules ranga ir pastarīte. Mūsējās ir 29. Vietā, savukārt otra vājākā komandas papīra Lielbritānija ir 23. Pārējās pretinieces ir augstāk. Latvijas izlases galvenais treneris Soms Hannu Saintula gan uzskata, ka hokejistis savu skatītāju priekšā var spēkoties ar jebkuru no gaidāmajām pretiniecēm.
I think that it's a good challenge for us and I also think that our
Es domāju, šis mums būs labs izaicinājums un redzu, ka mūsu spēlētājs ir šajā līmenī. Mūsu hokejistis ir progresējušas un viņas ir gatavas spēlēt pret nopietnāka līmeņa komandām. Tas būs jauns izaicinājums, bet tas ir pa spēkam. Pašas hokejistas grib spēlēt pret stiprākām komandām. Redzu, ka Latvijai ir laba nākotne un ceru, ka jaunas meitenes vēlēsies spēlēt, kad ieraudzīs hokejistas laukumā. Arī tas mums ir svarīgi.
The idols on ice and that's important for us, for sure.
Latvijas izlases hokejistes kopā sanāca jau pagājušās nedēļas vidū, aizvedot kopīgus treniņus gan uz ledus, gan arī rūpējoties par fizisko sagatavotību. Latvijas sieviešu izlase ir gados jauna, tikai 6 spēlētājas ir vecākas par 24 gadiem un tikai viena hokejiste pārkāpusi 30 gadu slieksni. Sastāvā ir faktiski visas vadošās hokejistes no pagājušā gada turnīra. Uzbrucējai Lindai Rūlē norādot, ka pirms čempionāta ir jūtams zināms satraukums.
Jā, šīs komandas ir ļoti labas. Jā, līmenis ir daudz augstāks nekā bija pagājušajā gadā, tāpēc viss var redzēt, ka spēlētājiem ir lielāks stresiņš, jo tās komandas ir labākas, visām ir labāki spēlētāji un tas līmenis tiešām ir daudz augstāks. Bet es domāju, ja mēs pieturēsimies pie savu plānu un ja mēs darīsim, ko treneris liek, tad viss būs labi un mēs varam parādīt savu labāko spēli. Ir tas satraukums, var redzēt, ka ir māju spēles, būs cilvēki skatīsies, o, visi ģimenes un tuvinieki, tāpēc ir tas satraukums lielāks, jo būs savi skatītāji un tu gribi pierādīt saviem skatītājiem, ko mēs varam.
Droši vien tikai retais šaubās, ka Latvija ir hokeja valsts, taču šo tēlu pamatā veidojusi vīriešu izlase. Šobrīd sieviešu hokejas valstī ir ar augšupējošu līkni un klubi šajā sporta veidā arvien aktīvāk cenšas iesaistīt visa vecuma daļā dzimumu pārstāves. Viena no izlases hokejistēm liepājniece Sabīne Kate Rubīne cer, ka laba līmeņa turnīrs savās mājās iedrošinās arvien vairāk sievietes iesaistīties hokejā, neskatoties uz to, ka šo spēli apvīt dažādi patiesi un arī mazāk patiesi stereotipi.
Domāju, ka noteikti piesaistīs vēl meitenes un jā, kad interesi būs lielāka. Jā, mums bija hokeja diena pagājušo sestdienu un tur jau bija daudz meitenes un sievietes dažādos vecumos un es domāju, ka noteikti būs šī čempionāta, kas ir Latvijā, kad noteikti būs lielāka interesi un jācer, ka arī Liepājā būs sieviešu komanda. Mēs arī esam tāds piemērs, ka tomēr meitenes var un ka nav no tā jābaidās un ka nav jāklausās, ja kāds cits cilvēks domā, kāpēc tu spēlē hokeju un tā.
Kopā ar valstsvienību treniņos uz ledus bija redzams arī viens no savas paaudzes vadošajiem vīriešu hokeja izlases spēlētājiem Miķelis Rēdliks. Viņš vēl turpina savas spēlētāja gaitas vietējā čempionātā, bet paralēli darbojas kā treneris un vada sieviešu hokeja komandu Ozolniekos. Arī viņš cer, ka šis turnīrs Rīgā kļūs par grūdienu sporta veida tālākai attīstībai un piesaistīs jaunas interesentes.
Domāju, ka noteikti kaut kādu papildus impulsu, ja piemēram meitene vai sieviete grib domā spēlēt hokeju, bet vēl nevar izlemt, es domāju, tāds pasaules čempionāts Latvijā var tikai iedot papildus impulsu, iet un mēģināt un darboties. Mums pāri ir vairāk un meitenes duši trenējās un attīstās un kļūst labākas. Tā kā tikai to labāko var teikt arī mūsu pusē, teiksim, saku, mēs ejam uz priekšu, mēs attīstīmies, mums meitenes arvien vairāk un vairāk nāk un tā tālāk, tā kā ļoti labi viss ir.
Latvijas sieviešu hokeja izlase pasaules čempionātu sāk šovakar ar spēli Volvo Ladus hallē pret Slovākijas valstsvienību. Čempionāts turpināsies līdz pat 6. aprīlim, kad Latvija noslēgs turnīru ar spēli pret Lielbritāniju. Čempionāta uzvarētājas spērs soli augstāk uz pirmās divīzijas A grupu, nonākot soļa attālumā no sieviešu elites čempionāta, bet komanda, kas ierindosies pēdējā vietā, kritīs līmeni zamāk un nākamgad spēlēs otrās divīzijas A grupā. Māris Bargs, Latvijas radio.